fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasonsika mianakavy operana aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Afantokotsika amin'ny afatry ny ray masina moa ny fandalinantsika amin'ity androany ity izay miresaka indrindra ny amin'ny ataontsika hoe mifantoka bebe kokoa zany amin'ny hoe asa fanaovatsoa ataontsika eo amin'ny fiarahamonina. Tafiditra amin'ny pastoraly sosialy zany araka ny efa nambarantsika hoe ao anatin'ny fandalinana ny pastoraly sosialy tsika eto amin'ity katesisy ity. Nafantoky ny papa BDB amin'izay fanaovatsoa eo amin'ny fiarahamonina zay moa ny afatra ho antitaona 2020 sy 2020 ity ka izay indrindra nanararaotantsika n'izao vanimpotoana izao. Tamin'ny farany dia lohahevitra anankiray nentina teto ny hoe fanazavana manokana no momba ny hoe azaketraka ny fanaovatsoa faraky ny nambaramopera tamin'ny farany de hoe misy anakevitra anakitelo mbola horesantsika ao anatin'izy ity de asongadiny iray masina amin'izany a ny vavaka.
Faly miarabantsika mianakavy a, miarabanao ihany koa Fredelina. Anisan'ny fanaovatsoa vavaka Fredelina mivavaka ho anay, misy ny olona tsy afaka mivavaka tsony satria tsy manana hery ketraka izy, dia enao zay eto hoe tonga saina mahatsapa angatana ankeo mivavao a, dia anisan'ny fanaovatsoa toko zany. Fa na izanatsy zany aza nlay resahana zany eto a lay tena tsindim-pio apetraka amin'ray masina eto de ny hoe ianao mihitsy a no azaketraka amin'ny vavaka, ianao mihitsy ny azaketraka manana zany ianao courage ivavaka. Fa ndraindray a mety tonga amin'ny olona ny mety hoe akamona fahalainana tena hoe tsy fahavitana tsony a mivavaka. Ny evanjely Masada Luka toko fahavalo ambin'ny folo a andiny voalohany anisan'ny tenaandriamanitra raisin'ny papa ray masina ka tenaandriamanitra io de milaza hoe nanao fanoarana i Jesosa momany tsy maintsy hivavahana lalandava sy amparetana lalandava. Fa tsy koa ry indray maka amle mafanafana fo iny matsiaritsiary kely iny dia aveo a adinday dia eo ihany ko a le hoe amparetana fa tsy hoe kory hoe any amin'ny zavatra afitsika maharitra any amin'ny zavatra tetsika hoe tena hoe everina fa tsy hitondra soa atsika manana faharetana mihitsy fa any amin'ny fivavahana dia eo a no tavela. Dia izay indrindra no ilazana amintsika mianakavy ary hoe tsy mahazo sasatra isika ao anatin'io fotoanany karemy zao a dia ao anatin'io no amin'ny lahatena misimisy kokoa tandremo ary a fa tsy misy olona voavonjy rery a zay no lazain'ny paparay masina ary tsy misy olona mahavonjy tena irery zany tsika mantsy a dia sahala amin'ny atao hoe olona iray sambotsika Fredelina samy atopatopa mionjany tantara eo mamaky vaky amin'ny fiainany ity zao tontolo zao ty a de olo anatin'ny sambo anankiray tsika tananak'olombelona rehetra dia tsy misy zany a no hoe tafita rery zany ao anatiny io na mahay milomano mandrisy ny adiny firy azy eny ambony ranomasina tsy misy tafita rery zany fa mila mandrakariva ny hafa ary indrindraindrindra tsy misy famonjena ivelan'andriamanitra. Ka io zany nilantsika hoe mila an'andriamanitra fontsika amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra ny fiainantsika. Ka rehefa mila an'andriamanitra foana ianao a de mila mivavaka foana zany dikany lalandava sy aparetana. Ny finonana nanao akory na hoe ianao mivavaka io akory de tsy midika mihitsy zany hoe tsy isy onja-piainana mety andalo ny fiainanao io ny tandriamana. Ndraindray matsy mieritreritra hoe ka zay efa mivavaka ka zay efa manompo izay efa fantoka any amin'andriamanitra fiainanay de mieritreritry ny hoe mandeha ho azy tsia tsy midika mihitsy zany na ovinanaoviana hoe tsy isy onja-piainana mety ho andalovana ao nefa fiainanao. Fa kosa hafa ihany ny olona manana finoana, manana ro mpihavanana amin'Andriamanitra, miatrika na manoloana na onjam-piainana izay tsy maintsy mandalo hafa ihany. Ka na lalovan'ny onjam-piainana azy, atopatopany onjan-drano azy ny sambo, ny olona rehefa miaraka an'i Jesosa, miaraka amin'Andriamanitra, tsirendrika atopatopany fa tsirendrika. Afaka jerentsika nge zany amin'ny evanjely masinda marika ny toko fahefatra, i Jesosy Kristy natory teo ambonin'ny ondana fa niaraka tamin'ny tao anatin'ny sambo kely ny mpianana, tafiditry ny rano ane sambo e, ilafa horendrika mihitsy vokatr'izany. Ka i Jesosy Kristy eto miteny hoe aiza ary ny finoanareo? Tsy mbola mino an'Andriamanitra ihany ve ianareo? Ka ny olona manam-pinoana tsy hoe akory a tsy mandalo onjam-piainana, fa na mandalo onjam-piainana azy izy a, rehefa mivavaka ianao dia tsy rendrika naovinanaoviana zany. Zay ary nakahirazana antsika mianakavy, tsy ho rendrika ianao a rehefa miaraka amin'izy tompo a, fa mivava lalandava. Amen.
Toe-pinana maha-kristianina mihitsy zany no hoe tsy maintsy mamaky vaky a, onja mba hahafahana hotody any amin'ny tanjona. Noho izany dia izay no anentana ny Papa François antsika amin'izao karema izao, mba hanana antsika an'izay fitozoana miaraka amin'Andriamanitra eo ampamaky vakiana an'izay toe-pinana izay. Dia izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranom-pitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.